Igice cya cumi na gatatu. Ese iminsi mikuru yose ishimisha Imana. Mukomeze mugenzure, mumenye neza icyo umwami yemera. Abefesi igice cya gatanu, umurongo wa cumi. Paragrafu ya mbere, ikibazo. Twakora iki ngo dukorere Yehova mu buryo yemera, kandi kuki? Yesu yaravuze ati, abasenga by'ukuri bazasengera data mu mwuka no mukuri. Kandi koko, data ashaka abameze nk'abo kugira ngo bamusenge. Yohani igice cya kane, umurongo wa makumyabiri na gatatu. Twese tugomba gukomeza kugenzura, tukamenya neza icyo umwami yemera. Abefesi igice cya gatanu, umurongo wa cumi. Ibyo siko buri gihe byoroha. Satani agerageza kutuyobya kugira ngo dukore ibyo Yehova yanga. Paragrafu ya kabiri, ikibazo. Sobanura ibyabereye hafi y'umusozi wa Sinayi. Satani agerageza kutuyobya ate? Uburyo umwe akoresha ni ukutujijisha, agatuma twitiranya icyiza n'ikibi. Tekereza ibyabaye ku Bisirayeli igihe bari bakambitse hafi y'umusozi wa Sinayi. Mose yari yagiye ku musozi, kandi abantu bari bategereje ko agaruka mu nkambi. Barategereje, babonye barambiwe, basaba Aroni kubakorera Imana. Yabakoreye ikigirwamana cya zahabu gifite ishusho y'ikimasa. Hanyuma bakoze umunsi mukuru. Babyinaga bazenguruka icyo kimasa, kandi bakacyunamira. Bibwiraga ko kunamira icyo kimasa ari ugusenga Yehova. Icyakora kuba barabonaga ko ari umunsi mukuru wa Yehova, si byo byari gutuma wemera. Yehova yabonaga ko ari ugusenga ikigirwamana, kandi byatumye hapfa abantu benshi. Kuva igice cya mirongo itatu na kabiri, umurongo wa mbere kugeza kuwa gatandatu, uwa cumi n'uwa makumyabiri n'umunani. Ibyo bitwigisha iki? Bitwigisha ko tutagomba gukora ku kintu gihumanye. Ni ukuvuga ko tugomba kwitandukanya burundu n'idini ry'ikinyoma. Tujye tureka Yehova aba ariwe utwigisha icyiza n'ikibi. Yesaya igice cya mirongo itanu na kabiri, umurongo wa cumi n'umwe. Paragrafu ya gatatu n'iya kane, ikibazo. Kuki dukwiriye gusuzuma inkomoko y'iminsi mikuru ikundwa n'abantu benshi? Igihe Yesu yari ku isi, yatoje intumwa ze kuba intangarugero mu birebana no gukorera Imana mu buryo yemera. Yesu amaze gupfa, intumwa zakomeje kwigisha abigishwa bashya amahame ya Yehova. Ariko zimaze gupfa, abigisha b'ibinyoma batangiye kwinjiza mu itorero inyigisho z'ibinyoma, imigenzo n'iminsi mikuru ya gipagani. Imwe muri iyo minsi mikuru bayise andi mazina kugira ngo abantu bumve ko ari ya Gikristo. Imyinshi muri iracyakunzwe n'abantu benshi muri iki gihe, kandi iracyateza imbere inyigisho z'ibinyoma ikanashyigikira abadayimoni. Iminsi mikuru igira umwanya w'ingenzi mu mibereho y'abantu. Icyakora ukurushaho kumenya uko Yehova abona ibintu, ushobora kubona ko ukwiriye guhindura uko wabonaga iminsi mikuru imwe n'imwe. Bishobora kutakorohera, ariko izere ko Yehova azagufasha. Reka dusuzume inkomoko y'iminsi mikuru ikundwa n'abantu benshi, hanyuma dusuzume uko Yehova yibona. Inkomoko ya Noheli. Paragrafu ya gatanu, ikibazo. Ni iki kigaragaza ko Yesu atavutse ku itariki ya makumyabiri na gatanu Ukuboza? Mu bihugu byinshi bizizana Noheli ku itariki ya makumyabiri na gatanu Ukuboza, kuko abenshi batekereza ko ariyo tariki Yesu yavutseho. Bibiliya ntitubwira itariki n'ukwezi Yesu yavutsemo, ariko hari ikivuga ku birebana n'igihe yavukiye. Luka yanditse ko igihe Yesu yavukiraga i Betelehemu, abashumba bararaga hanze barinze imikumbi yabo. Luka igice cya kabiri, umurongo wa munani kugeza kwa cumi n'umwe. Mu kwezi k'Ukuboza, i Betelehemu haba hakonje, hagwa imvura nyinshi n'urubura, ku buryo abashumba badashobora kurara hanze barinze imikumbi yabo. Ibyo bigaragaza ko Yesu yavutse ikirere kimeze neza, atari mu Kuboza. Bibiliya n'ibimenyetso bishingiye ku mateka bigaragaza ko yavutse hagati y'ukwezi kwa Nzeri n'ukwakira. Paragrafu ya gatandatu nyakarindwi, ikibazo cya A. Imigenzo myinshi ikorwa mu gihe cya Noheli yakomotse. Ikibazo cya B. Niyihe mpamvu yagombye gutuma duha abandi impano? None se Noheli yakomotse? Yakomotse ku minsi mikuru ya gipagani, urugero nk'umunsi mukuru wa Saturunari y'Abaroma bizirizaga imana y'ubuhinzi yitwaga Saturne. Hari igitabo cyagize kiti, umunsi mukuru w'Abaroma witwaga Saturunariya wizizwaga hagati mu kwezi k'Ukuboza, kandi niwo wakomotseho imigenzo myinshi ikorwa mu gihe cya Noheli. Imwe muri iyo migenzo ni nko gutegura ibyo kurya byiza cyane, guhana impano no gucana bushi. Nanone kuri iyo tariki ya 25 Kuboza nibwo abaperesi bizizaga isabukuru y'amavuko y'Imana y'izuba yitwaga Mitara. Icyakora abantu benshi bizizana Noheli muri iki gihe ntibatekereza ko yakomotse mu bapagani, ahubwo bumva ko igihe cya Noheli ari igihe cyo guhura n'abagize imiryango yabo bagasangira ibyo kurya byiza kandi bagahana impano. Birumvikana ko dukunda inshuti n'abavandimwe kandi Yehova ashaka ko bagaragu be basangira n'abandi. Mu rwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abakori n'igice cy'icyenda umurongo wa 7 havuga ko Imana ikunda utanga yishimye. Yehova ntashaka ko tugira icyo duha abandi ku minsi runaka yihariye gusa. Abagaragu ba Yehova bishimira guha abandi impano no gusabana n'inshuti n'abavandimwe mu gihe icyo ari cyo cyose kandi batiteze ko nabo bazagira icyo babaha. Baha abandi impano kubera ko babakunda. Paragrafu ya 8 ikibazo. Ese abagabo baragwishaga inyenyeri bahaye Yesu impano ari uruhinja? Sobanura. Abantu benshi batanga impano kuri Noheli kubera ko babibwira ko bigana b'abanyabwenge batatu bahaye Yesu impano igihe yari akiri uruhinja ari mu kiraro cy'amatungo. Nibyukuri ko ari abagabo basuye Yesu bakamuha impano. Mu bihe bya Bibiliya abantu bakundaga guha impano umuntu ukomeye. Ese wari uzi ko Bibiliya ivuga ko abagabo bari abamaji baragurisha inyenyeri kandi ko batasengaga Yehova? Nanone ntibasuye Yesu ari uruhinja ruryamye mu kiraro cy'amatungo, ahubwo bamusuye nyuma yaho igihe yari umwana muto kandi yari mu nzu. Iminsi mikuru y'amavuko. Paragrafu ya 9 ikibazo. Nihe minsi mikuru y'amavuko ivugwa muri Bibiliya? Iyo umwana avutse abantu barishima, ariko ibyo ntibivuga ko tugomba kwizihiza iminsi mikuru y'amavuko. Zirikana ko iminsi mikuru y'amavuko ivugwa muri Bibiliya ari ibiri gusa. Umwe ni isabukuru y'ivuka rya Farawo muri Egiputa, undi ni isabukuru y'ivuka ry'umwami Herode Antipa. Nta n'umwe muri abo bategetsi wasengaga Yehova. Mu by'ukuri nta hantu na hamwe muri Bibiliya hagaragaza ko ari umugaragu wa Yehova wijije isabukuru y'ivuka rye. Mu ntangiriro igice cya 40 umurongo wa 20 kugeza ku 22 hagira hati: umunsi wa gatatu ugeze hari ku isabukuru y'ivuka rya Farawo, nuko akoreshereza ibirori abagaragu be bose kandi avana mu nzu y'imbaho umutware w'abahereza ba divayi n'umutware w'abatetsi b'imigati abashyira hagati y'abagaragu be. Asubiza umutware w'abahereza ba divayi ku murimo we wo kumuhereza wa divayi, maze akomeza guhereza Farawo igikombe, ariko amanika umutware w'abatetsi b'imigati nk'uko Yosefu yari yarabasobanurira inzozi zabo. Muri Mariko igice cya 6:21 kugeza ku 29 hagira hati: ariko umunsi umwe aboneka uburyo igihe Herode yari yijije isabukuru y'ivuka rye, agatumira abatware be bakomeye n'abakuru b'ingabo n'ibikomerezwa byo muri Galilaya byose, akabategurira ifunguro rya nimugoroba. Nuko umukobwa wa Herode araza arabyina ashimisha Herode n'abari bicaranye nawe. Umwami abwira uwo mukobwa ati: nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Ndetse aranamurahira ati: icyo nsaba cyose ndakiguha, kabone niyo cyaba icya kabiri cy'ubwami bwanjye. Nuko umukobwa arasohoka ajya kubaza nyina ati: nsaba iki? Nyina aramusubiza ati: igihanga cya Yohana Umubatiza. Ako kanya ahita asubiraho umwami ari yihuta avuga icyo yifuza agira ati: ndashaka kumpa nonaha igihanga cya Yohana Umubatiza ku isahani. Nubwo ibyo byababaje umwami cyane, ntiyashatse kumwima icyo yasabye bitewe n'indahiro yari yamurahiye hamwe n'abari bicaranye nawe ku meza. Nuko ako kanya umwami yohereza umurinda kandi amutegeka kumuzanira igihanga cya Yohana. Aragenda asanga Yohana mu nzu y'imbohe, amuca igihanga kizana ku isahani agihereza uwo mukobwa, umukobwa nawe agishyira nyina. Abigishwa ba Yohana babyumvise baraza batwara umurambo we bawuhamba mu mva. Paragrafu ya 10 ikibazo. Abakristo mu kinyejana cya mbere babonaga bate ibyo kwizihiza iminsi mikuru y'amavuko? Hari igitabo cyavuze ko abakristo mu kinyejana cya mbere babonaga ko kwizihiza isabukuru y'ivuka ari umuhango wa gipagani. Uwo muhango wabaga ushingiye ku nyigisho z'ikinyoma. Urugero, Abagiriki ba kera bemeraga ko buri muntu yagiraga umwuka umurinda wabaga uri aho igihe yavukaga. Banatekerezaga ko uwo mwuka wabaga ufitanye isano n'Imana yavukiye rimwe n'uwo muntu. Nanone iminsi y'amavuko ifitanye isano no kuragurisha inyenyeri. Paragrafu ya 11 ikibazo. Iyo tugira ubuntu, Yehova bibona ate? abantu benshi babona ko umunsi w'amavuko ari umunsi wihariye, bakumva ko kuri uwo munsi bagomba kwitabwaho kandi bakagaragarizwa urukundo. Icyakora dushobora kugaragariza urukundo inshuti n'abavandimwe igihe icyo ari cyo cyose. Si ngombwa kubikora ku munsi runaka wihariye. Yehova ashaka ko tuba abagwaneza kandi tukagira ubuntu igihe cyose. Buri munsi tumushimira ko yaduhaye impano y'agaciro y'ubuzima. Ntidutegereza kumushimira ku itariki twavutseho. Mu byakozwe igice cya 20:35 hagira hati: Naberetse muri byose ko nimukorana umwete mutyo aribwo muzafasha abadakomeye, kandi ko mugomba kuzirikana amagambo y'Umwami Yesu igihe yavugaga ati gutanga bihesha ibyishimo kuruta guhabwa. Paragrafu ya 12, ikibazo. Ni mu buhe buryo umunsi wo gupfa uruta umunsi wo kuvuka? Mu mubwiriza igice cya 7:1 hagira hati: Izina ryiza riruta amavuta meza, kandi umunsi wo gupfa uruta umunsi wo kuvuka. Ni mu buhe buryo umunsi wo gupfa uruta umunsi wo kuvuka? Iyo tuvutse tuba tutaragira icyo dukora, cyaba cyiza cyangwa kibi. Ariko iyo dukoreye Yehova mu mibereho yacu tukanagirira neza abandi, tuba twiheje izina ryiza, kandi Yehova azakomeza kutuzirikana na nyuma yo gupfa. Abagaragu ba Yehova ntibizize iminsi y'amavuko yabo cyangwa ngo bizize ivuka rya Yesu. N'ubundi kandi Yesu yadusabye kwizihiza umunsi mukuru umwe gusa, uw'urwibutso rw'urupfu rwe. Pasika. Paragrafu ya 13:14, ikibazo. Kuki abakristo b'ukuri batizihiza Pasika? Abantu benshi mu madini yita ya Gikristo bavuga ko iyo bizihiza Pasika baba bibuka izuka rya Kristo. Ariko se Kristo yigeze asaba abantu kwizihiza izuka rye? Oya rwose. Ibitabo by'amateka bigaragaza ko abakristo ba kera batizizaga Pasika, kandi ko uwo munsi mukuru ushingiye ku migenzo ya kera ya gipagani. Hari igitabo kigira kiti: Kwizihiza Pasika nta hantu na hamwe bigaragara mu isezerano rishya. Abakristo ba mbere ntibabonaga ko ari iminsi yera kuruta iyindi. Ese Yehova yakwemera ko umunsi mukuru ukomoka mu bapagani wakwibutsa abantu izuka ry'umwana we? Oya rwose. Mu by'ukuri Yehova ntigeze adusaba kwizihiza izuka rya Yesu. Imihango ifitanye isano n'urupfu. Paragrafu ya 15, ikibazo. Kuki abakristo b'ukuri birinda kugira uruhare mu mihango ifitanye isano n'urupfu? Abakristo b'ukuri birinda imihango myinshi ifitanye isano n'urupfu. Iyo umuntu apfuye, abo mu muryango we barara ku kiriyo. Iyo bamaze gushyira umurambo mu mva, abo mu muryango we ba hafi nibo babanza gushyiramo udutaga duke cyangwa indabyo. Hari n'indi mihango ikorwa hashize iminsi mike, amezi runaka cyangwa imyaka runaka umuntu apfuye. Abantu bakora iyo mihango yose kubera ko bazi ko uwo muntu wapfuye ashobora kubafasha cyangwa kubagirira nabi. Ariko Bibiliya yigisha ko abapfuye ntacyo bakize. Ubwo rero abantu bose bifuza kuguma mu rukundo rw'Imana ntibagomba kugira uruhare na ruto muri iyo mihango ifitanye isano no gusenga abapfuye. Umubwiriza igice cy'9, 5:10. Ubukwe bushimisha Imana. Paragrafu ya 16:17, ikibazo. Niki twagombye gutekerezaho mu gihe dutegura ubukwe? Umunsi w'ubukwe ni umunsi w'ibyishimo. Hirya no hino ku isi, abantu bakora ubukwe mu buryo butandukanye. Akenshi abantu ntibatekereza aho imihango ikorwa mu bukwe ikomoka. Ibyo bishobora gutuma batamenya ko imwe muri yo ikomoka mu madini ya gipagani. Ariko iyo abakristo bategura ubukwe bwabo, baba bifuza ko bwashimisha Yehova. Kumenya inkomoko y'imihango ikorwa mu bukwe byadufasha kubutegura neza. Hari imihango imwe n'imwe abantu bavuga ko ituma abageni bagira amahirwe cyangwa ishaba. Urugero, mu duce tumwe na tumwe abageni babatera umuceri cyangwa ibindi bintu. Baba batekereza ko bizatuma abo bageni bagira urubyaro, ibyishimo, bakaramba kandi bikabarinda imyuka mibi. Icyakora abakristo birinda imihango iyo ari yo yose ifitanye isano n'idini ry'ikinyoma. Mu rwandiko rwa 2 rwandikiwe Abakorinto, igice cya 6:14-18 hagira hati: Ntimukifatanye n'abatizera kuko mudahuje. gukiranuka n'ubwica amategeko bifitanye isano ki? Cyangwa umucyo n'umwijima bihuriye? Kandi se Kristo na Beliyali bahuriye he? Cyangwa uyizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Kandi se urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibigirwamana? Turi urusengero rw'Imana nzima nk'uko Imana yavuze iti, nzatura hagati yabo, ngendere hagati muri bo, kandi nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Nuko rero muve hagati yabo kandi mwitandukanye nabo, niko Yehova avuga, kandi nimukongere gukora ku kintu gihumanye, nanjye nzabakira, kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa, niko Yehova ushobora byose avuga. Paragrafu ya 18, ikibazo. Andi mahame ya Bibiliya twatekerezaho mu gihe cy'ubukwe n'ayahe? Abakristo bifuza gukora ubukwe bubashimishije, bwiyubashye, kandi bushimisha babujemo bose. Abatashye ubukwe bw'abakristo bagomba kwirinda amagambo mabi, amagambo yerekeza ku bitsina, n'amagambo atubahisha abageni cyangwa abandi bantu. Ubukwe bw'abakristo ntibugomba kurangwamo umwuka wo kurata ibyo umuntu atunze. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya kabiri umurongo wa 16. Mu gihe utegura ubukwe, ujye ukora uko ushoboye ku buryo n'uzajya usubiza amaso inyuma ukibuka ubukwe bwawe, uzajya wishima. Ibisobanuro bya 28. Ubukwe. Bibiliya ntitanga amategeko yihariye ku birebana n'ubukwe. Imihango ikorwa mu gace runaka n'ibyo amategeko ya leta asaba bigenda bitandukana bitewe n'akarere. Umuhigo abageni bahigira Yehova wo kuzabana karamata ni wo w'ingenzi kuruta ibindi byose bikorwa mu bukwe. Abasore n'inkumi benshi bahitamo kwigira uwo muhigo imbere y'ababyeyi n'inshuti zabo, kandi bagahabwa diskuru ishingiye kuri Bibiliya n'umusaza w'itorero. Abageni nibo bahitamo ko bazakira baje muri uwo muhango w'ubukwe bwabo niba babishaka. Mu gihe umusore n'inkumi bategura ubukwe, bagomba gukora ibishoboka byose bakazahesha Yehova icyubahiro. Amahame ya Bibiliya ashobora kubafasha gufata imyanzuro myiza. Niba abageni bahisemo gutanga inzoga mu gihe bakira abantu, bagomba kumenya uko zizatangwa. Mu gihe bateganya umuzika cyangwa indi myidagaduro, bagomba kumenya niba ibintu byose biri bukorwe bihesha Yehova icyubahiro. Bagomba kwita ku bucuti bafitanye n'Imana n'ubwo bwabo bafitanye, aho kwita gusa ku munsi w'ubukwe. Niba bifuza ibindi bisobanuro, reba Umunara w'Umurinzi wo ku itariki ya 15 kwa kiri 2026 ku ipaji ya 18 kugeza ku ya 31. Ibisobanuro bya 28 birarangiye. Umugenzo wo gukomanya ibirahuri imbere yo kunywa. Paragrafu ya 19 n'iya 20, ikibazo. Umugenzo wo gukomanya ibirahuri imbere yo kunywa wakomotse. Undi mugenzo ukunze gukorwa mu bukwe no mu bindi bihe no kuzamurira rimwe ibirahuri bakabikomanya, barangiza bakanywa. Muri uwo mugenzo abantu bifurizanya ibyiza. Abakristo bakwiye kubona batuye umugenzo. Hari igitabo kivuga iby'inzoga cyavuze ko uwo mugenzo ushobora kuba warakomotse ku mango ya kera w'igipagani wo gutura Imana ibinyobwa byejejwe. Ibyo byakorwaga kugira ngo izo mana zakire icyifuzo bahiniraga mu isengesho rigira riti, harakarama kanaka, cyangwa bati ku buzima bwacu. Mu bihe bya kera abantu bakoraga umuhango basaba Imana zabo umugisha, ariko si uko Yehova atanga imigisha. Mwabakunda Yehova mwe, mwanga ibibi. Paragrafu ya 21, ikibazo. Indi minsi mikuru abakristo bakwiriye kwirinda ni iyihe? Mu gihe utekereza kujya mu munsi mukuru naka cyangwa kutajyayo, jya uzirikana ibiri buhakorerwe n'imyitwarire y'abari bube bahari. Urugero, hari iminsi mikuru irangwa no kubyina mu buryo bubyutsa irari ry'ibitsina, kunywa birenze urugero n'ubusambanyi. Nanone iyo minsi mikuru ishobora kwishyigikira ubutinganyi cyangwa gukabya gukunda igihugu. Ese tugiye mu minsi mikuru nk'iyo, twaba mu by'ukuri twanga ibyo Yehova yanga? Paragrafu ya 22, ikibazo. Niki cyafasha umukristo gufata umwanzuro wo kwizihiza umunsi mukuru cyangwa kutawizihiza? Abakristo bagomba kuba maso bakirinda iminsi mikuru idahesha Imana icyubahiro. Intumwa Pawulo yaravuze ati, mwaba murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose, mujye mukora ibintu byose mugamije guhesha Imana ikuzo. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 31. Icyakora siko iminsi mikuru yose bifitanye isano n'ubusambanyi, idini ry'ikinyoma cyangwa gukunda igihugu mu buryo bukabije. Iyo umunsi mukuru udatandukira amahame ya Bibiliya, buri wese yifatira umwanzuro wo kuyizihiza cyangwa kutawizihiza. Nanone tugomba kuzirikana uko abandi bazabona umwanzuro twafashe. Ibisobanuro bya 29. Gufata imyanzuro myiza. Twifuza gufata imyanzuro myiza ishingiye ku mahame yo mu ijambo ry'Imana. Urugero, umugore cyangwa umugabo utari umuhamya wa Yehova ashobora gusaba uwo bashakanye w'umukristo kumuherekeza mu munsi mukuru runaka. Ibyo bikubayeho wakora iki? Niba umutimanama wawe ukwemerera kujyayo, ushobora gusobanura uwo mwashakanye ko nihagira imihango ya gipagani ikorwamo utazayifatanyamo. Ugomba no gusuzuma niba uramutse ugiyeyo bitabera bamwe igisitaza. Nanone umukoresha wawe ashobora kuguha amafaranga y'inyongera atangwa mu gihe cy'iminsi mikuru runaka. Ese uzayanga? Si ngombwa kuyanga byanze bikunze. Umwanzuro wo kuyakira cyangwa kuyanga uzaterwa n'uko umukoresha wawe abibona. Ese abona ko aya mafaranga afite aho ahuriye n'uwo munsi mukuru? Cyangwa ni uburyo bwo kugushimira gusa? Gusuzuma ibyo bibazo ndetse n'ibindi bintu bizagufasha kwakira ayo mafaranga cyangwa kuyanga. Nanone umuntu ashobora kuguha impano mu gihe cy'umunsi mukuru runaka akakubwira ati, nzi ko utizihiza uyu munsi mukuru ariko ndifuza kuguha impano. Ashobora kuba yifuza kukwihera iyo mpano. Icyakora ashobora no kuba ashaka kukugerageza cyangwa akaba ashaka ko wizihiza uwo munsi mukuru. Bityo rero banza usuzume impamvu itumye aguha iyo mpano, hanyuma ubone gufata umwanzuro wo kuyemera cyangwa kuyanga. Mu myanzuro dufata yose twifuza kugira umutimanama utaducira urubanza no kubera Yehova indahemuka. Ibisobanuro bya 29 birarangiye. Jya uhesha Yehova ikuzo mu byo uvuga no mu byo ukora. Paragrafu ya 23 na 24, ikibazo. Twasobanurira dute bene wacu batari abahamya impamvu tutakijya mu minsi mikuru imwe n'imwe? Ushobora kuba utakijya mu minsi mikuru tubahisha Yehova. Icyakora bamwe mu bagize umuryango we batari abahamya ba Yehova bashobora gutekereza kutabakunda cyangwa se kutifuza kuba uri kumwe nabo. Bashobora ko bumva ko iminsi mikuru ari ihuza abagize umuryango bagasabana. None se uzakora iki? Hari ibintu byinshi wakora ukabereka ko bakunda kandi ko ari abagaciro. Ushobora kubatumira ikindi gihe mugasabana. Mu gihe bene wanyu bakubajije impamvu utakiboneka mu minsi mikuru imwe n'imwe, ushobora kubasobanurira impamvu wifashishije ingingo ziboneka mu bitabo byacu cyangwa ku rubuga rwa jawa.org. Ntugatume bumva ko ushaka kwemeza ku ngufu ibitekerezo byawe cyangwa ko babona ibintu nk'uko ubibona. Jya ubasobanurira ko wafashe umwanzuro umaze gusuzuma ibintu byinshi. Jya utuza kandi burya amagambo yawe ajya ahora arangwa n'ineza asize umunyu. Abakorosayi igice cya 4 umurongo wa 6. Paragrafu ya 25 ya 26, ikibazo. Ababyeyi bafasha abana babo gukunda amahame ya Yehova. Ni iby'ingenzi ko twese dusobanukirwa impamvu zituma tutajya mu minsi mikuru imwe n'imwe. Tuba twifuza gushimisha Yehova. Ababyeyi bagomba gusobanurira abana babo amahame ya Bibiliya kandi bakabatoza kuyakunda. Iyo abana bamenye ko Yehova ariho koko, bifuza kumushimisha. Yehova ashimishwa no kubona dukora uko dushoboye kose kugira ngo tumusenge mu buryo butanduye no mu budahemuka. Ariko hari abantu benshi batekereza ko umuntu adashobora kuba inyangamugayo muri iyi si irangwa n'ubuhemu. Ese ibyo ni ukuri? Ibyo tuzabisuzuma mu gice gikurikira. Amahame ya Bibiliya. Ihame rya mbere. Ibyo dukora byose bigomba guhesha Yehova ikuzo. Mwaba murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose, mujye mukora ibintu byose mugamije guhesha Imana ikuzo. Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto, igice cya 10 umurongo wa 31. Ni iki cyadufasha gufata imyanzuro myiza mu birebana n'iminsi mikuru? Imigani igice cya 15 umurongo wa 15. Umubwiriza igice cya 3 umurongo wa 12 n'uwa 13. Ibyakozwe igice cya 20 umurongo wa 35. Urwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abakorinto, igice cy'9 umurongo wa 7. Yehova yifuza ko twishimira ubuzima. Ashaka ko tuba abagwaneza kandi tukagira ubuntu buri munsi atari mu gihe cy'iminsi mikuru gusa. Kuva igice cya 32 umurongo wa 1 kugeza kwa 6 ibyahishe igice cya 12 umurongo wa 9. Kumenya icyo dukwiriye gukora siko buri gihe biba byoroshye. Satani agerageza kudushuka kugira ngo twitiranye icyiza n'ikibi. Yohani igice cy'umunani umurongo wa 32. Abaheburayo igice cya 5 umurongo wa 14. Kumenya inkomoko y'iminsi mikuru ikundwa n'abantu benshi byagufasha kumenya niba ishimisha Yehova. Ihame rya 2. Iminsi mikuru myinshi ikundwa na benshi ikomoka mu bapagani. Muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Yohani igice cy'umunani umurongo wa 32. Iminsi mikuru imwe ikomoka he? Urwandiko rwa 2 rwandikiwe Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 14 kugeza kwa 18. Urwandiko rwa 2 rwa Yohana umurongo wa 6:7. Intumwa zimaze gupfa, abigisha b'ibinyoma binjije mu itorero rya Gikristo imigenzo n'iminsi mikuru ya gipagani babyita amazina ya Gikristo. Imyinshi muri iyo minsi mikuru irakizizwa no muri iki gihe. Ruka igice cya 2 umurongo w'8 kugeza kwa 11. Mu duce twinshi tw'isi Noheli yizizwa ku itariki ya 25 Ukuboza, ariko Yesu ntiyavutse kuri iyo tariki. Intangiriro igice cya 40 umurongo wa 20 kugeza kwa 22. Mariko igice cya 6 umurongo wa 21 kugeza kwa 29. Abakristo mu kinyejana cya 1 ntibizizaga iminsi y'amavuko. Iminsi mikuru y'amavuko ivugwa muri Bibiliya yishijwe n'abantu batasengaga Yehova kandi yabayemo ibintu bibi. Ihame rya 3. Jyushishoza mu gihe uhitamo iminsi mikuru wizihiza. Mukomeze mugenzure mumenye neza icyo umwami yemera. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 10. Niye iminsi mikuru abakristo bagomba kwirinda? Mu gihe ugiye gufata umwanzuro wo kwizihiza umunsi mukuru runaka, jya wibaza uti: Yesaya igice cya 52 umurongo wa 11, urwandiko rwa 1 rwandikiwe Abakorinto igice cya 4 umurongo wa 6, urwandiko rwa 2 rwandikiwe Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 14 kugeza kwa 18, n'ibyahishe igice cya 18 umurongo wa 4. Ese ukomoka mu madini y'ikinyoma cyangwa ufitanye isano n'abadayimoni? Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 5 kugeza kwa 7. Ibyakozwe igice cya 10 umurongo wa 25 wa 26. Urwandiko rwa 1 rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 21. Ese ugamije guhesha icyubahiro umuntu, umuryango runaka cyangwa ikirango cy'igihugu? Ibyakozwe igice cya 10 umurongo wa 34 n'uwa 35, n'igice cya 17 umurongo wa 26. Ese ugamije kugaragaza ko ubwoko runaka buruta ubundi cyangwa igihugu runaka kiruta ibindi? Zaburi ya 97 umurongo wa 10. Urwandiko rwa 1 rwandikiwe Abakorinto igice cya 2 umurongo wa 12. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 2. Urwandiko rwa 1 rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 3. Ese umunsi ushyigikira umwuka w'isi, wenda abantu bakumva ko bagomba gusambana cyangwa gusinda? Abaroma igice cya 14 umurongo wa 21. Ese ndamutse ngugiyemo byakomeretsa imitima nama y'abandi? Abaroma igice cya 12 umurongo wa 1 n'uwa 2. Abakorosa igice cya 4 umurongo wa 6. Urwandiko rwa 1 rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 15. Ese nintawujyamo nzashobora gusobanurira abandi impamvu?